കുൻ റേഡിയോ സകലേ അമേരിക്കാതി. raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 hanga sa'a 3tti meetir baandii 19:22-25 irratti waashintan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. wixata fulbaana 17 bara 2018 fagoof dhiyoodhaa kanneen nu caqastan dhaggeeffatoonni keenya attam jirtu keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
yaa'in dhaabbata dimokiraasummaa uummata oromoo sargaffaan bor eegaluuf jira kan oduu dubbisu antuu jubee horaatee attam ooltan.
hokkara burraayyuu keessatti uumamee fi yaada paartiilee morkituu jedhan irratti oduu booda gabaasa qabna. mooraa leenjii poolisoota sanqallee keessatti dilbata kaleessaa galgala irbaata ganyaatanii booda dhukkubsataniiru oduu boodatti deebina. gama kaaniin simannaan hoogganoota ABO obbo Daawud Ibsaan hoogganamuu fi Finfinnee keessatti sanbata darbe godhame irratti gabaasa nu dhaqqabee qabna. hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa dhaggeeffattoota keenya oduu addunyaan jalqabna tujube.
yaa'in dhaabbata dimokiraasummaa uummata oromoo sargaffaan kixxata borii bakka muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed argamanitti banama. yaa'icha irratti maqaaf aasxaan dhaabichaas kan jijjiiramu yoo ta'u murteeleen seena qabeessa hedduunis irratti murtaa'u jedhame eegama. Mukhtar Jamaal Jimmaarraa dabalata qaba.
yaa'in dhaabbata dimokiraatawaa uummata oromoo magaalaa Jimmaatti gaafa guyyaa fulbaana 8-10 gaggeeffamuu jiru mata duree yaada moo'aa injifannoo caalmaadhaaf jedhuun gaggeeffama. isa kanaafillee qophiin hundi xumuramuu isaatii fi dhimmoota yaa'in kun irratti xiyyeeffatu keessaa tokko lamaan dubbi himaan yaa'ii kanaa obbo Addisuu Araggaa miidiyaaleedhaaf ibsanii jiru. haala jijjiirama maqeessaatiin walqabatee dhaabbanni dimokiraatawaa uummata oromoo asxaa isaatii kaasee hanga maqaatitti yaa'ii kanarratti jijjiiruudhaaf deemaadhaan dubbatan obbo Addisuu Araggaa.
dhaabbanni dimokiraatawaa uummata oromoo maqeeffama waggaa 28 darbeef itti fayyadamaa ture, loogoo waggaa 28 darbeef itti fayyadamaa turee fi faaruu haaraadhaan jijjiira. kanas kan godhuuf boqonnaa qabsoo uummanni oromoo irra ga'e yaada keessa galchuudhaan diree dimokiraasii bal'isuudhaaf tarkaanfii fudhatame keessatti dhaabni kun dhaaba jijjiiramaa ta'ee, dhaaba dorgomaa ta'ee cimeetti fufuu karaa isa dandeessisuun yaada keessa galcheeti kan riibiraandingiin kun gaggeeffamu jechuudha. ajandaa guddaa tokko ta'a.
dhaabbanni dimokiraatawaa uummata oromoo yaa'ii kanarratti dambiilee ittiin bulmaata kanaan dura turellee kan fooyyeessuu fi dhimmoota fooyya'aniif wixineen dhihaatee kanarratti mari'atamu ta'uullee obbo Addisuun dubbatanii jiru. dhimmoota yaa'ii kanaaf dhihaataniitiin miseensonni sagaleen itti hirmaatan kana miseensonni hirmaachuu hin dandeenye hedduun hanga gadiititti irratti mari'atanii kallattiilee hedduu kaahamuutu dubbatama. haala kanaan yaa'ii kanarratti miseensonni 1,066 ta'an sagaleedhaan irratti kan hirmaatan yoo ta'u namoonni 250 ta'an ammoo miseensummaadhaan ala osoo sagalee hin qabaatin taajjabbiidhaan illee akka irratti hirmaatan taasifamuutu dubbatame. hooggansi gama fuulduraatti dhaabicha dursullee yaa'ii kanarratti kan filamu ta'uullee obbo Addisuun miidiyaaleef ibsanii jiru. yaa'ii saglaffaa dhaabbanni dimokiraatawaa uummata oromoo magaalaa Jimmaatti geggeessu kanarratti sirni baniinsaa gaafa fulbaana 8 haala ho'aadhaan akka taasifamu eegama. isuma kanarratti illee dura ta'an dhaabbata dimokiraatawaa uummata oromoo fi muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed bakka hirmaattonni 1,000 ol argamanitti haasaa baniinsaa taasisanii akka bananilleedha. obbo Addisuu Araggaa kan isaan miidiyaaleef ibsa kennan.
dabalataanis dhaabbileen morkattoota hooggantoonni isaanii yaa'ii kanarratti affeeramanii ergaa dabarsu jedhameeti kan abdatamu.
gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif qindaa'e Mukhtar Jamaal Jimma.
sanbata darbe kan biyyatti deebi'e hooggansa adda bilisummaa oromoo simachuuf uummati ba'ee gammachuu isaa erga ibsee booda hokkara ka'een lubbuun namoota 23 darbuun gabaasamee jira. gabaasaaleen akka jedhanitti garee wal gurmeessetu mana jireenyaaf manneen daldalaa Buraayyuuf naannoo isee keessaa saaman. namoonni 100 lakkaa'aman hokkara kanaan kan ka'e qe'eerraa buqqa'aniiru. aangawoonni akka jedhanitti kanaan wal qabatee namoonni 70 ol to'annaa jala oolanii jiran. hoogganaan waajjira muummicha ministeeraa Fitsuum Araggaa hokkara sana balaaleffachuudhaan haleellaan raawwatame tokkummaa uummataaf yaaddoo waan uumeef tarkaanfiin barbaachisu ni fudhatama jechuudhaan fuula tuwiitarii isaanii irratti maxxansaniiru. bal'ina isaa oduu boodatti deebina. Ethiopia Ertran Dilbata Kalesa Saudi Arabia Kesatwali Galtem Malatesan Hariro Biyota Wogota Digdama Fol Warana Turan Daran Kachimsutaun Gabasamera Wali Galten Kalesa Kun Bakamotich Saudi Salmanif Mumichim Barresan Tokumamotu Mota Antonio Guterres Argamanit Malatefame Mumich Barresan Wali Galtesan Alaltisun Akasjeran.
The signature of the peace agreement between the president of Eritrea and the
president Eritrea mumicha ministera Ethiopia giddut wali galten mallatte samun walittu buinsa kurna hedduf turet umran wangef dugumat wali galte sena qabesa yero walittu buinsi utu addan hinchiten belbela ture sanatti wali galten kun mallatte famun hi ka gudda qaba motuman Saudi Arabia sadunyan je qaman jirtu kana keset nagenye busuf yalinu tigonu keset oji gudda kanaf dugabato takkatanuf cerrawannu umef heddu galate fanna jedan wali galten jidda sun nagenye ummata Eritrea Ethiopia akasumas nagenye nanof qoda olana kan qabutaun ifsamera Lakopsi sani kumalama olkantan misen siraya warana sochi demokrasumma ummata tigray kandamhit jedam yero yo garabiyat kadebi utaw duratan sochicha obbo makunnen tasfay dubbatani jiru hogansi sochi sana har magala maqale enna senu simannan godame fi jira obbo makunnen akajadant misen sonni sochi kana garabiyat enna debian halitti isan debi ani abaman akamijatuf motumma walin dubbanne jira jadan sirna simanna sanarat kan argaman dergagoninan no tigrayf hoganan wajira dimma sporti obbo nagga barhe gamasanin motum mannanno partinanno sana bulchu damhit walin immoti walitti isan fidurratti walin hujjetu jadanjara mulugeta asbaha maqaleera kalagefata jirtan radio sagale america sagantafan oromoti kadima mamana murti olana united states brett kavana harra ergam Randebia har ergamu cadurba wogota suddo madura enna lamanu mana barnota sadarka lamma faturan humnan gudeedan himannan jedu ratti yaate booda fudata madabsisan himannan kun kaadimu masani kan umri gutu bala rabu sejira hanganamni himanna kana dieste kaleesa of beksusut kavanan enyun akata imbeku kun wan rawota mesmiti jejjun halan oduna mafqamnu kanu
Kada gefata jurtan radio sagale America saganta fan oromoti Nanno burrayu tinamota nagaratti halella garajabina gagge fame kan party arbanyoch gimbo sabattifi addibilisumma oromo bodaw dibsan hoggana mani kan gagge fame fakkesun garen gurmaen ka gagge fame ta usa shakif raga nagarsisu jirajechudan commission ni policy federala voa fipsani jiru gabasa tsion girma namotu dies
Commissioner Commissioner Policy Ethiopia Zenu Jamar Radio Sagale America Fibsa Kennani Nakkaif Sanitti Lakkoobsi Namoota Ajjeesamani Magaala Buraayyuu Keessatti Gara Digdami Shanii Finfinnee Keessatti Gara Shanii Gahan Ajjecha Kana Walqabate Shakkamtoonni Dhibbaa Lakkaa'aman Buraayyuu Keessattis Finfinnee Keessattis Agammaatti Qabamuu Isaanii Commissioner Zenu Jamar Dubbatanii Jiran Haalli Namoonni Itti Ajjeesaman Reebichaaf Saanjaa Waraanu Dabalee Haala Suukanneessaan Ta'ullee Dubbatanii Jiru namoonni qeef mana isaanirraa buqqaan manneen barnootaaf dhaabbatoota adda addaa keessa qubatanii akka jiran kan dubbatan koomishinar koomishinii poolisii federaalaa Zeenu Jamaal namoonni kun gara manaaf qe'ee isaanii dhaabbataatti akka deebi'an mootummaan federaalaaf mootummaan naannoo oromiyaa ka carraaqqii guddaa gochaa jiru ta'uu ibsanii jiru. Uummanni arra magaalaa Buraayyuuf bakkawwan kan biroo keessatti bahuudhaan gochaa kana balaaleffachuu isaallee eeranii jiru. Qorannaan waa'ee ajjeecha sanaa irratti geggeeffame ilaalchisuudhaan ennaa ibsanis qorannaan geggeessame agammaa kan hin xumuramin ta'uu dubbatanii garuu ragaan agammaatti agarsiisu dhaabota siyaasaa guguddoo dhiyeenya kana nagaan qabsaa'uudhaaf mootummaa Itoophiyaa wajjin walii galanii biyyatti galan kanneen ilaalcha siyaasaa isaaniitiin baay'ee addaan fagoo jiran fakkeessuudhaaf itti yaadamee dursamee qindeessamee kan geggeessame ta'uusaati jedhu. Dhaabonni isaan itti fakkeessan kan isaan itti fakkeessanii qindeessan dhaaba gimboot torbaaf adda bilisummaa oromoo akka ta'e kan dubbatan koomishinar Zeenu Jamaal dhaabonni sun garuu gonkumaa kana keessaa akka harka hin qabne mootummaan ni beeka jedhanii jiru.
Yaa nama hin xirattan. Mootummaa bamanii malkuu በእነት
ሸክቶ ኮመለ ኢሳን ቢፈከነ ከሚኒዩ ከነከስ እንጅራን ኢሳን እኑማዩ ሞቱማ ገርጋሩዳፍ ቢየጃሩረት ገርጋሩፍ ቀፍሶ ከራነጋገ ጌሱፍ ሙራተኒ ከንገለንተውሳኒ ሞቱማን ስርት በካ ኩኒፋዳ መቃሳኒቲን ደልደሉዳፍ ከያለመጅሩኩን ኩኒስ ከጎዳማጅሩ ሰባዋን ሰላማፊ ቶኮፋ ዳቡን ለሜን አይዲዮሎጂዳን ከነደፈጋተን ዋንታኒፍ ኢሳኒት ፈከሱዳፍ ሚጃዋ ዋንቴፍ ከሱማ ሰቦን ጉጉዶላማ አከወልቲ ወንጎቹት ከፉለፈተተውን በከመጅራ ከለመታ ሞቱማን አከሳን ነጋዳን ገለን ዋንጎዴፍ አከሳኒፍ ሞቱማ ግዱት ሎል ኡመምጎቹዳፍ ከንኮሮር ፈመጅሩ ኮሚሽነር ዘኑ ጀማል አካታ ተጀቻን ሱን ጀልቀበመስ አከነጀቹዳንፍሰን
የግንቦት ታባላት ይመስሉ ሰዎች የኦሮሞ ተወላጆች ብራቪዮ
ነሞን ምሰንሶ ተግንቦት ቶር ባፈካታን ጠለቶን ኦሮሞ ናኖ ብራዩ ረንዴቢያ ነሞን ምሰንሶ ተግንቦት ቶር ባፈካታን ጠለቶ ኦሮሞ ናኖ ብራዩ ተጀሰን አቺ ቦዳ ጠለቶን ኦሮሞ ሞ ጠለቶ ተሞቶ ተክባረ ተጀቻ ጀልቀበን ኩኒፋዳ ወነከናቲ ከንቴ ጀቹር አንዱበተን አሌላንሱን ከዱርሰኔ ባየቅንዴ ሰሚገገስተም ተውሳቲፍ ረጋሌን አከጅረን ከኒፍሰን ኮሚሽነር ዘኑ ጀማል ፈከኛን እናዱበተን
ሰለ 40 ምንጭ ላይ ሰላማዊ ሰልፍ እንዲደረግ
ፈከኛ 40 ምንጭ ትሂሪር ነጋ ከገገስተም ለሚወንከኛ ቡራዩ ከሰተጄ ሰማን ይላልጭሴ ሂሪር ነጋ ገገስኑ ጠላያንጀሩ ፈጫሰኔ ቱሬ ጠላያንኩን ከን እትመለተ ሰኔ ከሚሰ ደብረተውንሳ በከነጀራ ቡራዩ ከሰት ከነጀቻንሱን ራውወተመሞ ሰንበተራ ጀልቀበቲ ኩን ከነገርሲሱ ከዱርሰኔ ስርት ቅንዴ ሰኔ ተውሳቲ ጀረን ኮሚሽነር ኮሚሽነር ፖሊሲ ፌደራል ኢትዮጵያ ዘኑ ጀማል ረጋሌን አከከና ሄዱን ከያታ ጀረን ተውስዱበተኒ ገረፉን ድራት ከኑመታ ፍብሰን ተውስ በክሰን ይጅሩ
magala kintinneef kutaalee biyyattii tokko tokko keessatti gidduu kana gareelee fi namoota dhuunfaan walitti bu'iinsi uumaman paartileen siyaasaa adda addaa torba balaaleffatanii jiru sakana gabaasaa mallaskaachoo finfinneerraa ergedha soraadhees
nama hedduu fixane qabeenna abba qaba hedduu saamanillee hiriira baasaniitiin waan hedduu tolchuu jiran wanni akkana kun waan namitti callisuu malee miti jechuu dubbachuu jiran itti gaafatamtootii paartilee ijjechaan akkanaallee waan guddoo gara namii akkaatii jedhan warri tana tolchuunini ha oolmaaf bultii biyya yakku laf nagaa dhowwu biyyi jireenya dhowwu jaalal gumii waliin qabdu hadheesse waraanatti nama oofuu jedhan wal dhabdiyo tana finfinnee fi ollootisii ha akka buraayyuu faatti nama hedduutti lubbuu dhabe warri san tolchi jedhanillee hedduu qaqqabuu jiran keessumattuyyuu finfinneef buraayyuu keessa akka koomishinarii poolisii federaalaa jedhutti nama hedduutti harka namaatti lubbuu dhabuu jira dootii tun paartilee siyaasaa guddoo gara hammeessiti paartileen siyaasaa tunin arda afaan oromootiif afaan amaaraatiin ibsu kennan akka jechuu warraatti jijjiirama deemuu jiru kana aga guddaan biyyaatti fidate aga guddaan qeerroo fi fannootti dhufeen paartileen siyaasaa tuniin ardhibsu kennan kanaan akkan jedhan.
Nuti jaarmoonni siyaasaa armaan gaditti maqaan keenya tarrifame koongiraasii federaala Oromoo adda dimokiraatawaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo tokkoomee adda tokkummaa walabummaa Oromiyaa dhaaba samayaawii dhaaba arbanyoochi gimboot saban. Dhaabota torban kana jechuun qaamotaa fi namoota dhuunfaa balaa kana geessan balaaleffachuudhaan qaamonni duuba ta'anii gochaa kana raawwachiisan gochaa kanarraa akka uf qusatan akka dhaabbatan yaadachiisaa isin kana waloodhaan hubachiisuu feena.
Akka jecha isaaniitti mootummaan itti gaafatama qabuun nagaa lafaa eegee warri biyyi bultii dhowwuu jiru kana seeraan gaafachuu male paartileen tun eegee rakkootan qoratanii duubatti ammoo irra deebisanii tani jedhan.
Tokko injifannoo qabsoo olaanaa uummata keenyaatiin argame kana tiksuu fi nagahummaa fi tasgabbii abdachiisaa ta'e itti fufsiisuu irratti hojjechuuf. Lama rakkoolee ilaalcha siyaasaa dhalatu bifa ammayyaa fi dimokiraatawaa ta'een keessummeessuuf. Sadii jijjiirama biyya keenya keessatti dhufe hanqisuuf qaamota biyya keessaa fi alatti shira xaxan miseensonni keenya deeggartoonni keenya qormaataan akka dura dhaabbatan taasisuuf. Afuraffaa qaamni ol aanaan jijjiirama kanaa kan ta'e dargaggoonni keenya hokkora biyya keenya keessatti dhalate kana raamsu irratti akka hojjetan taasisuuf waliigalteen kuni mallatteeffame.
Gamhaanin ammoo biroo odeeffannoo mootummaa naannoo Tigraayillee lafa keessatti nama akkana jeequun abbaan fedhu fuula fedhu deemee jiraachuu danda'a, fuula fedhu qubachuu danda'a, qabeen horachuu danda'a, ammoo tanaa jedhaniif nam jeequun barbaachisaa miti jechuun dubbatan.
Amma galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 45 ta'eera. Nu biraa ammoo lakkeessa guyyaarra taree sa'a 1:45. Institutii leenjii poolisii idilee ogumaa Oromiyaa kan mooraa Sanqallee keessatti leenjifamtoonni hanga 3,000 ta'an dilbata kaleessaa irbaata eega nyaatanii booda dhukkubsachuu isaan ibsamee jira. Achuma mooraa Sanqallee keessa kiliinikii jiruuf ogeessa waa'ee dawaa akka ta'an Saajin Lataa Dabalii eega irbaata nyaatanii booda kukkufaa turan jedhan. Achuma mooraa leenjii Sanqallee keessa kiliinikii jiru keessaa ogeessa waa'ee dawaa akka ta'an Saajin Lataa Dabalii akka jedhanitti leenjifamtoonni eega irbaata nyaatanii booda kukkufaa turan jedhu.
Jalqaba kan arginu nuni amma achi jirutti jechuudha namoonni irbaatuma erga nyaatanii booda kaan hin kukkufa kaan immoo achi waldiddeessa ture yeroo sana kan dhufanii eeda galgala jechuudha naannoo sa'aatii manaa holataa irra kaase waan akkasii mudate. Refeeriidhaan deddeemaa ture dhimmichi gabaasa ta'ee hooggantootaa fi konkolaataan dhufee miseensi hundi akka vaaksiin ta'u godhamee ture jechuudha. Kittibaatii fudhatanii namoonni dhukkubsatan kan hin dhukkubsannee fi hospitaala refeeraalii yuunivarsiitii Amboo fi hospitaala jeneraal Amboo fi piraayimarii hospitaalii kan guddarritti jechuudha. Tajaajila akka akkasii kennamee fi amma haalli jiru saragaggaadha. Namni nu jalaa miidhamee amma kanatti balaan hin jirre illee jiru. Yoggaama sana naannoo sa'a 8:00 miseensi hundiyyuu deebi'ee galeera.
Jechuun hunduma isaaniitu mallattoo kana agarsiise.
Lakki hunda osoo hin taane maybe food poisoning yookiin immoo drug poisoning illee ta'uu danda'a kan jedhamu irraan kan ka'e namni hundi vaaksiinii yookiin immoo akka antiriin jenneedhaafi kan kittibaatiin akka kennamuuf ta'e jechuudha. Namoota dhukkubsataniifis kan hin dhukkubsanneefis tajaajilli barbaachisaan akka kennamuuf ta'e nama hundaaf jechuudha.
Talaaliidha jechuun.
Akka talaalliitti kan akkanaa kennamaafi ture jechuudha.
Warri garuu mallattoon amma isin jettan kun irratti argame meeqa ta'u?
Yaa'u gaama amma kanatti lakkoofsaan hin argine nuun naannoo 4,000 kan dhiyaatanidha miseensonni illee hin jirarani. Jalqaba kan nu bira dhufe nama 3 ture nuun gara kiliinikii keenyaa kan dhufee ture.
Kiliinikii Samooraa keessa jiru.
Nama 3 rifeera erga goone ergasii baay'inni isaa dabalaa dhufe achumaan gara keenyallee kan tun dhufeen kan akkanumatti deemaa turan jiru. Konkolaataama jirutti kan hundumtu fe'amee waan deemaa tureef baay'inaan amma kanatti waan siisaa hin qabu.
Mallattoo kana tun agarsiisiin kan mooraa keessatti hafan jiru.
Kallattoo kan hin argisiisne jiru. Waanumti mataa koyyuu yeroo sana daabboo nyaadheen ture galgala sana kanan nyaadhe daabboo gara keessa isaa baay'inaan isin nyaadhe muraasa nyaadhe achii xiqqoo akka garaacha dhukkubuu ta'e malee amma kanatti saayinii sistemii sana irratti argisiisne naani. Warri irratti mul'ate immoo nuyi amma maasete yeroo sana namoota garaacha dhukkubsatan jennee yaadnee turre beekta waan ol deebisuufi. Gaafa wanti haalichi dabalaa dhufuti waan bira akka ta'e shakkine.
Ol deebisuu maduwwaadha mallattoonsaa.
Lakkiin kuffisalleeti beekta akkanumatti kan ituma dhaabatan kufanillee jiru namoota mutu gargaaranii kan kufanis jiru.
Nyaatichi mooraama sana keessatti hojjetama moo alaa fidduuf?
Daabboon albaasiidhaan dorgomameeti alaa gala ture namoota daabboo dhiyeessuu danda'an.
Sakaanoo ittoo fa'a waan akkasii hoo?
Ittoon achuma gibbiima mooraama keessatti qophaa'aa ture.
Irbaanni kaleessa galgala daabboo fi ittoo fa'aa ture?
Daabboo fi ittoo mooraa keessatti qophaa'aa ture. Ammumaatti dhimmichi qorannaa irra kan hidhanii wanti murteessan hin jiru.
Poolisoonni leenjirratu jiranii rakkoon kun isaan mudate gara hospitaala 3 ergaman kanneen keessaa tokko hospitaala rifaraalaa kan yuunivarsiitii Ambooti. Hospitaala kanaaf meedikaal daayirektara akka ta'an Dr. Gonfaa Mootii haala tureennaa ibsan.
Nuyi kan argine kaleessa leenjistoonni poolisii naannoo Oromiyaa naannoo Sanqallee irratti leenjirra turanii halkan keessaa naannoo gara sa'aatii 3 booda kan gara hospitaala keenyaa dhufuu jalqabanii yeroo dhufan baay'een isaanii poolisaan deebisisaa ture baay'eedha lakkoofsi isaanii hakimoonni hospitaalichaa fi akkasumallee namoonni naannoo illee qeerroon illee ta'uudhaan. Gargaarsa duraa gochaafi turre jechuudha. Baay'een isaanii ol deebisiisaa waan tureef qaama isaanii keessaa dhangala'aa baay'ee waan dhumaa tureefi hakimoonnis namoonni hundumtuu gargaarsa gooneefi wanta sana akka qaama isaanii keessaa bahu gochaa turre jechuudha.
Lakkoofsaan meeqa ta'u?
Lakkoofsaan qabatamaatti amma kana jedhellee beeku yoom baadheyyuu tilmaaman naannoo namoota 2,000 kan dhiyaatanidha. Hospitaala keenya qofaa kan dhufanii hospitaala waliigala Amboollee deemee ilaaleen ture namoonni baay'eetu achillee turanii. Hospitaala jalqabaa kan gudarillee namoonni hedduun isaanii turaniiru jechuudha. walmagalatti namoota 2000 ol hanga 3000 kan ta'anidha kan naannoo keenya dhufanii turan jechuudha.
Midhaan lafa buleerraa akkaataa tolcha isaa sirriin taaneerra namoonni midhaan sun hin taanee fi ol deebisuu haqqisuu waan jiru. Midhaanichi yeroo nyaannee dhandhamisaa sirriin turree waan akkas hin jedhu.
Baay'een isaanii qodaan ayilaandii sunillee kan bishaan sanillee haasaa ture kan jechaa turaniiru. Namoota baay'ee yeroo gaafannu haala sana kan kaasaa turani. Namoonni sun kan nyaatanii daabboo, ittoo, shiroo fi bishaan ayilaandii sana kan isaan fayyadamanii fayyadaman malee baay'een isaanii sadanuu kan fayyadaman jiru. Isaan kaan garuu yookaan bishaan fi daabboo qofaa kan nyaatanillee dhukkubsatanii deebi'ee immoo kan hundi daabboo ittoo sanallee nyaatanis dhukkubsatanii turanii. Namni tokko nyaata balfamaa nyaate naannoo si'aatii tokko hanga 6 keessatti wanta akkasii ol deebisiisuu teessisuu garaa gubuun kuni wanta akkasii kun hin beekama jechuudha. Haa ta'u malee nyaanni summaa'ee illee wanta akkasii sana fiduu hin danda'a normaalii jechuudha.
Yoo summii nyaatan ta'ee dafee mul'ata.
Summiidha taanaan battaluma sana jechuun garaacha isaaniillee gubee ol deebisiisuu wanta akkasii jalqaba jechuudha. Garuu akka gaafannetti baay'een isaanii daqiiqaa 30 booda isaa tokko booda yeroo adda addaati jechuudha kan isaan jalqabe ol deebisiisuun suni. Kanaaf amma wantichi wanta walirra bu'uudha. Nyaatatu balfame moo summiidha kan jedhu sana addaan baafnee beekuudhaaf qorannoon laabiraatoorii godhamee adda bahee beekamuu qaba jechuudha wanta kana xumuranii beeksisuudhaaf. Nyaata sana immoo bishaan sana irraallee fudhannee gara paasteritti erginee jirra jechuudha karaa qorannaadhaan kan addaan bahuudhaaf.
Jechuun haqqisaa jarri baasanirraa waan fuudhamee ergamu caalaa qubsaan ta'u.
Nu amma saamfidiisaa. Tokko shankallee ofii kiyyaa fi halkan sa'aatii 7 walakkaa irratti deemee kutaa isaan itti nyaatan kan irraa hafisan akkuma kiyyaa iddoo sana deemee argamee jechuudha. Lammataan immoo isa isaan ol deebisanii fi dhiiga isaaniillee saampilii sana fudhannee akka qoratamu goonee erginee jirra jechuudha. Amma nuyi kan eeggachaa jirru bu'aan qorannoo sanaa maal akka ta'e gabarree booda atattamaan uummataaf beeksisuun dirqama keenya jechuudha.
Wanni isaan ol deebisan suni midhaanuma duwwaadha moo dhiiga waan akkasii qaba?
Dhiigallee dabalatee kan ol deebisiisaa turan jiru kan midhaan qofallee ol deebisiisaa turan jiru jechuudha.
Fakkeenyaaf suuraan viidiyoo marsariitii adda addaa irra jiru kukkufanii fa'a agarsiisa kun sirriidha?
Sirriidha. Namoonni sun baay'een isaanii gaafa atattamaan ol deebisiisaa ture waan ta'eef lafa irratti illee kufanii mooraa hospitaalaa keessatti baay'een keenya kan gargaaraa turre jechuudha halkanidha waan ta'eef namoonni sumnaa ol baay'atanii waan dhufaniif kukkufaniiti kan yeroo sana jiranii. Haa ta'u malee amma naannoo sa'aatii 8 walakkaatti halkan keessaa jechuudha baay'een isaanii yaallamanii yaala sana irraa fooyya'ee gara kaampii isaaniitti deebi'anii namoota muraasa bichaadha kan nu bira bulan jechuudha halkan sana.
Isin egasii gara mooraatti deebitanii jara ilaaluudhaaf carraa argattanittu?
Akka carraa ta'ee ganama warraachi bulan sana kanana ilaale ani immoo walga'ii atattamaa yoo aanan qabu Finfinneetti hin deeme garuu namoonni achi jiran bilbilee kan yaala dabalataa isaan barbaachisu warruma galgala yaalamanii galan keessaa gara keenyatti illee namoonni 5 tokko deebanii arra ganama yaala kennamaafii jira jechuudha.
Kan du'e garuu hin jiru?
Amma ammaatti wanti du'an wal qabate homtu tokko illee hin jiru.
Dr. Gonfaa Mootii deebina laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isheetin illee galatoomaa nagaa ta'a.
Saboonni Itoophiyaa cunqursaaf gadadoo keessatti mirgaaf falmaa turan marti deemsa siyaasaa Itoophiyaa ce'umsaa irra jiru kanatti akka hirmaataniif hayyu dureen Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa waamicha dhiyeessanii jiru. Mootummaa ce'umsaa jirus galateeffataniiru. Gabaasa guutuu Muktar Jamaal Tergi.
Hoggansa Adda Bilisummaa Oromoo gama biyyaatti galu simachuudhaaf Oromoon kaabaa kibbaa bahaadhiyaa kallattii hundaan kaleessa dheengaddarraa ture gama magaalattiitti kan inni imaluu jalqabe. Addabaabaayii masqalaatti roobaa fi bubbeen aduu fi qorri dabaree itti wal darbanii osoo hin ifatin hoggansa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa simachuudhaaf tumsaatiniin turan. Ganama kana yeroo lafti bari'u roobni waliin Finfinnee simate. Roobuma kana keessa dargaggoota hedduu dhiichisaa gama kaaniin ammoo gammachuudhaan bashaa'aa deeman keessaa kan hin argadhe tokko isaan kana.
Gammachiistiisaa hin jedhama. Naannoo Ashawaa Meedaan jira. Halkanii kaasne jaalli keenya eeggachaa jirra. Gammachuu lammata akka na la'eetti ilaalaan jira.
Uffata xiyyaaraa boolee kan idila addunyaa Finfinneetti argamutti imallee hoggansa Adda Bilisummaa Oromoo dhufu eeguu jalqabnee boodammoo kan keessummaa kabajaa ta'aniitiin hoggansa kana simachuudhaaf achitti argaman keessaa tokko Ustaaz Kamil Shamsu turan
barekuma ba is kafalani jiru alaba amma kanatti do undatti argamu kana bolle kesa qotani yoroban ki luksan ni gadda uyarra kana gabson kun bukka kana gese manne kele se salfame yakame maqam ba yin fi ba ture hala kanan kabajadan biyesani timata ulqabatani debeni de kurtur nisani sota ulqabatani romongu tumata ulqabati alaba isa kana boni guyarra kana bousa kana emuchu gudanna tadagama jarbai
abangada aga tentanolle torban tokko olfin finne ke sasirna kana abjedetin inture kan asna fidelle tayyo dajen
haga de tana dufe torban tokko tureera daawuti bisabe hadonte ini kayo isabe ka afisa e gajede ade tana te e kayo kana ture jira gammadan natti dagama gammade jinna naga kana te
akabole gufata tiyara idla adunya dakkabanin obbo daawuti isa ayudureen addabili summa oromo addatti radio sagale americatif gaatif debi kennani tininjiru
ane duke sadar bine wani tamanne fi summati oromo mirgasa kachu ka kajeru sunkursa jala bay sambodawam mustefatu matatu beka kanaafi anaafi gammachuun ko ummata kun gammadu ummataaf kan hin dhaamu amma as geenye kan nu hafe ummati oromoo mirgi dimokiraasii mirkanaa'uu mirkaneeffachuu qaba olaantummaan seeraa hundaaf oromoodhaaf hojiirra ooluu mirkaneeffachuu qaba oromoon mirgi dimokiraasii fi olaantummaan seeraa yoo mirkaneeffate ummatoota Itoophiyaa hundi mirga demokraasii fi olaantummaa seeraa mirkanaa'aa jenneeti amanna kanaaf ummati oromoo mootummaa amma kanaaf karaa bane waliin ta'e mirga demokraasii hojiirra ooluu fi olaantummaan seeraa hojiirra ooluu mootummaa kana waliin akka socho'uu fi mootummaan kunis kana hojiirra oolchuu akka socho'u waamicha koo godha.
Yeroo hoggansi adda bilisummaa Oromoo xiyyaara irraa bu'eetiin lafa dhaqqabutti miirri hawaasa biraa mul'atu kan addaa namoonni isaan kunniin kan bo'an isaan kunniin waan dubbatan dhabaniitiin kan gammachuudhaan machaa'aniin arge. Inni kan badhee sabummaadhaa fi qabsoo waliitiif miira kana yoo kan itti dhaga'amu taate haati dhalte maaltu itti dhaga'amuu danda'a?
Maqaan koo Alamee Gaariiti.
Obbo Daawud maal keessani mee nutti maamee dhaggeeffattootatti raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa iyyuu. Akka haadhaatti maaltu isinitti dhaga'ama?
Kana maal gaafattu? Haafaa tolu, haa jaallatu, baay'aa hojjetanis.
Jilli adda bilisummaa Oromoo buufata xiyyaaraa ooleetti bu'eetiin jedhe kallattiimaan gama waltajjii guddichaa Finfinnee addabaabayii masqalaatti qophaa'eetti imale. Achitti eeguudhaan haasa'an dhufuu kan taasisan ittaanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkala Uumaa keessaa'uu dargaggoota ciminaa fi kutannoo isaan agarsiisaniif hedduu galateeffatanii jiru. Hoggansaanis anaa dhufu jedhan.
Amsoo Oromoo keessatti warri haasaa kaffaltan mana hidhaa warri turtan. Mana hidhaatti qaamni keessan naafee warri baatan warri hidhamtan warri biyya abbaa keessan irraa ari'atamtan gaachana Oromoo warraaqsitu qabsoo Oromoo dargaggoo Oromoo baga Finfinneetti wal agarre har'aas.
Injiinar Taakkala Mixaansuudhaan illee mirga ummata Oromoo kabachiisuudhaaf jecha qotawwan qaqqaaliin wareegama qaalii kaffalaniitiin jiru erga jedhaniin booda hoggansa adda bilisummaa Oromoo keessaallee hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa akkuma keenna qananiidhaan jiraatanii barumsa isaanii barataniillee dabarsuu ture garuu dhimma sabaatu durseetiin asiin isaan gahe jedhan.
Jaandaawu akkuma keenya. Umurii dargaggummaa umurii isaa akka keenya baratee yuunivarsiitii bahee akkuma keenya hoogganaa ta'uu hin danda'a ture. Garuummoo qabsoon innas ture hadhaawaa ture. Nuti dhaloonni irra jirru biyyi keenya naannoo keenya gaanfa Afrikaa Afrikaan mataan isaa nu eeggata.
Kan hin ta'a jennee hiyyaadintu ta'eetiin argame kan jedhan hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa keessaa'u hoggansa Dr. Abiy Ahmadiif galata guddaa qabanilleedha kan isaan dhiyeessan.
Mootummaan Itoophiyaa hoggansa muummicha ministeera Dr. Abiy Ahmadiin gaggeeffamu kun dhibdeelee jiran hundi karaa nagaa akka furamaniif haala mijjeessuuf waliigalteen waliin uumuun asiin nu gahuu isaaniif.
Qabsoo biyya kanaa keessatti Oromoo qofa osoo hin ta'in sabaaf sablammoonni hedduu cunqursaadhaa fi gadadoo rakkoo guddaa argaatiniin turuu isaanii kan dubbatan obbo Daawud Ibsaa isa kana keessatti nu hunduu wal tumsinee hegeree dimokiraasii biyya kanaa waliin ijaaruu qabnaanillee waamicha dhiyeessan. kabasa radio sagale america tikindai muktar jamal finfinne
saganta narab qamnu kanu maamma saganta fan amara tittufa gamakeñan nagati bula The Voice of America!